ครือข่ายคนต่างด้าวที่แข็งแกร่งมากที่สุดแห่งหนึ่งนี่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับแต่ในสัปดาห์นี้นครลอสแอนเจลิสเป็นสถานที่จัดการประชุมเครือข่ายคนต่างด้าวในงานที่ชื่อว่า NIIC หรือชื่อเต็มว่า National Immigration Integration Conference ครั้งที่7ซึ่งหัวใจสำคัญของการประชุมและการฝึกอบรมครั้งนี้คือการเตรียมพร้อมที่จะให้คนต่างด้าวผิดกฎหมายได้ใช้ประโยชน์จากนโยบายที่ประกาศโดยประธานาธิบดีโอบามาซึ่งคุ้มครองผู้ที่อยู่ในสหรัฐโดยไม่มีเอกสารวีซ่าที่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ของลูกที่เกิดในอเมริกานะครับงานนี้เป็นงานใหญ่โดยมีอิริกกาสตินายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิสเป็นผู้กล่าวเปิดและเขาเองก็มีเชื้อสายเม็กซิกันด้วยตัวแทนผู้จัดงานโพโลมอลเรสพูดถึงความพิเศษของงานปีนี้นะครับว่าผู้ที่ต้องการยื่นขอรับการคุ้มครองตามกฎหมายของประธานาธิบดีโอบามาและตัวแทนจากเครือข่ายระดับชุมชนจะได้มีโอกาสรับข้อมูลอย่างครบถ้วนเพราะผู้จัดให้เวลาถึง1วันเต็มของการประชุม3วันสำหรับกฎหมายดังกล่าวหรือที่เรียกว่าดาป้านะครับซึ่งก็ย่อมาจาก Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents
The biggest hot topic issue this year is the implementation of DAPA, which is the Deferred Action for Parental Accountability, which is the president's announcement. That is going to be starting in May of 2015. So organizations.
คาดว่ามีผู้เข้าข่ายรับความคุ้มครองโดยกฎหมายนี้ประมาณ5ล้านคนนะครับและน่าจะมีจำนวนมากที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเพราะว่าที่เนี่ยเป็นรัฐที่มีคนต่างด้าวผิดกฎหมายอาศัยอยู่มากที่สุดในสหรัฐจากการทำสำรวจของสถาบัน Pew Researchเจ้าหน้าที่รัฐก็ให้ความสำคัญกับการจัดงานของเครือข่าย NIIC ด้วยทั้งนายกเทศมนตรีกัสติของนครลอสแอนเจลิสและนายลีออนรอดริเกสผู้อำนวยการของหน่วยงาน USCIS ที่เป็นผู้ให้บริการเรื่องวีซ่าและการขอสัญชาติก็มาด้วยนะครับนายกเทศมนตรีกัสติกล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่ผู้ที่อยู่อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายในอเมริกาควรจะออกมาลงทะเบียนในระบบคุ้มครองตามที่รัฐบาลประกาศ
This is a city of immigrants. It's a nation of immigrants. Our economy depends on labor, on the contributions, on the youth of immigrants. And I wouldn't even be here as mayor were it not for immigrants that came two generations ago across the border and across oceans. So now is the time.
เขากล่าวได้ว่าผู้ทำหน้าที่บริหารตามเมืองใหญ่ๆสนับสนุนการใช้กฎหมายนี้ทั้งที่ลอสแอนเจลิสชิคาโกและนิวยอร์กเพราะเมื่อคนต่างด้าวเหล่านี้เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องรัฐก็จะได้รายได้จากภาษีเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถือว่าคนเหล่านี้เป็นฟันเฟืองของระบบเศรษฐกิจที่สำคัญด้วยตัวอย่างโครงการนำร่องของรัฐแคลิฟอร์เนียที่อาจจะนำไปศึกษาต่อสำหรับรัฐอื่นๆคือการให้สิทธิ์ผู้ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายทำใบขับขี่ได้นะครับความคุ้มครองตามนโยบายของท่านาธิบดีโอบามานั้นมีระยะเวลาเพียงแค่3ปีเท่านั้นหลายคนกังวลว่าหากพรรครีพับลิกันซึ่งเห็นต่างจากประธานาธิบดีโอบามาขึ้นมามีอำนาจและเปลี่ยนนโยบายอนาคตของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปสถานการณ์จึงคล้ายกับปัญหาไก่กับไข่กล่าวคือคนที่ไม่แน่ใจในความสำเร็จระยะยาวก็จะไม่ลงทะเบียนแต่ถ้ามีคนมาขึ้นทะเบียนน้อยโครงการก็จะเดินหน้าไม่ได้ดังนั้นเจ้าหน้าที่รัฐและตัวแทนภาคสังคมที่ให้สัมภาษณ์กับเรากล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าความสำเร็จของนโยบายนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ลงทะเบียนยิ่งมากก็ยิ่งมีแรงขับเคลื่อนอย่างสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อทานความไม่แน่นอนทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้น
This program has to be able to pay for itself. So there, as more people apply, more money is going to be funneled into hiring more people to process the applications. So the successful launch of it in May is going to be make or break. And what we want to make sure is that it's not going to, you know.
ตัวแทนจากงาน NIIC คุณโพโลมาราเลสให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยนะครับว่าจำนวนผู้ที่ยื่นขอลงทะเบียนรับการคุ้มครองที่มากยังจะช่วยให้โครงการนี้อยู่ได้ด้วยเงินค่าธรรมเนียมเพื่อนำมาใช้จ่ายสำหรับกำลังคนและการวางระบบโดยไม่ต้องเสี่ยงเดิมพันว่าจะมีงบประมาณสำหรับโครงการนี้พอหรือไม่จากสภาซึ่งแต่ไหนแต่ไรมานะครับก็ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจทางการเมืองที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America รายงานจากนครลอสแอนเจลิสครับ